بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أناخانلر أبا سنجلر أكا أكالر Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sizlar bilan yomon xulqlar mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgan safar baxillik haqida gaplashdik. Ummat uchun kulfat sanalgan musulmonlarning rivoji, islom taraqqiyoti yo'lidagi to'g'onlardan biri mana shu baxillik, ya'ni inson tabiatida, odamlarning xulqida, qalbida o'rnashgan bir kirlik, yomon illat. Bu illatdan Alloh taolo hammamizni va xalqimizni ozod qilishini so'raymiz va mana shu mavzuni yana bugun inshaalloh davom ettiramiz. O'tgan safargi suhbatimiz so'ngida bir birodarimiz bizga molda zakotdan boshqa ham haq bormi degan savolni beruvdilar. O'sha mavzuda hadislarni men qaradim. O'shanda aytuvdikki, ushbu ma'no sahih, lekin uning mana shu tarzdagi lafzi hadisda qanday kelganini bilmadim, zaifmi sahihligini, lekin ma'nosi sahih deb aytuvdik. Mana internetda ko'p foydalar bor, ko'p zararlar bor. Agar aql bilan, iymon, taqvo bilan foydalansangiz ko'p foyda olasiz. O'sha foydali sahifalardan biri Multaqa Ahlul Hadis degan sahifa bor. Mana talaba ilmlar uchun yaxshi maslahat, shunga oshno bo'lish kerak. Mana shu sahifadan men juda ko'p foydalanaman. Ko'pgina savollarga shu yerdan javob topaman. Multaqa Ahlul Hadis arab tilini biladiganlar uchun Muntada Tahrij va Dirasatul Ahadis, ya'ni hadislarning tahriji va isnodlari, matnlari haqida yaxshi ma'lumotlar berishadi. Juda ko'p talib ilmlar, ulamolar qatnashishadi. Oddiy sodda sahifa ahlalhadis.com degan. Shu yerda mana shu hadisni qidirib ko'rdim. Mana shu savol bilan murojaat qilingan ekan. Ya'ni laysa fil mali haqqun siva zakat yoki fil mali haqqun siva zakat degan iborani so'rashgan. Ya'ni bu hadis qanchalik sahih deb va buning javobida bir qancha ishtirokchilar o'zlarini fikrlarini aytishgan. Mana keltiriladiki, bu yerda Ibn Hajar al-Asqaloniydan u kishi laysa fil mali haqqun siva zakat degan hadisni zaif deb aytgan ekanlar. Ya'ni molda zakotdan boshqa haq yo'q degan ma'no. Bizning savolimiz molda zakotdan boshqa haq bormi degan savol edi. Ya'ni shuning javobida shunaqa zaif hadis ham bor ekan. Lekin buning muqobilida yana waqad ruviya hada min qawli ash-sha'bi va huwa sahih rawahu Abu Ubayd fi an-Nasikh. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan emas, balki tobeinlardan va sahobalardan shu ma'no rivoyat bo'lgan mavquf hadis ekan. Shabi rivoyat qilganlar, u kishidan so'ralgan, hal fil mali haqqun siva zakati, qala na'am. Molda zakotdan boshqa ham haq bormi deyishganda, ha deb javob berganlar. Keyin tala hadihil aya va atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب degan oyatni o'qiganlar. Ya'ni molini o'zi yaxshi ko'rishiga qaramasdan yaqin qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga va tilanchilarga va asirlarni ozod qilishga sarf qilgan odamlar. Bularni Alloh taolo maqtagan. Mana shu oyatni tilovat qildilar. Waqad ruya mawqufan ala ibn Umar binahvihi. Ibn Umardan ham shu narsa rivoyat qilingan. Ibn Abi Shayba o'zlarining musannaflarida, Abdurrazzoq o'zlarining musannaflarida shu hadisni keltirganlar. Unda Raboh bin Ubayda Qaza'adan rivoyat qilgan. Qaza'a Ibn Umardan so'radim deydilar. Innali malan fa ila man adfa'u zakatahu. Mani molim bor, uning zakotini kimga beraman deb so'radim deydilar Ibn Umardan. Qola idfa'ha ila ha ulayil qavm. mana bu qavmga ber, ya'ni ana ularga, ana to'da, ana guruhga ber deb aytdilar. Qultu ya'ni umaro, amirlarga, ya'ni shu boshliqlarga, rahbarlarga, hukumat boshliqlariga bergin dedilar. Qultu izan yattaxizuna biha siyaban va tiban. Agar men ularga zakotim bersam, ular bunga kiyimlar olib kiyib olishadi o'zlariga va yaxshi narsalarni o'zlariga olishadi dedi. Qala va ittakhadhu siyaban va tiban. O'zlariga yaxshi kiyimni olib olishsa ham, yaxshi narsani olib olishsa ham dedilar. Walakin fi malika haqqun siva zakati ya qaza'a. Lekin sening molingda zakotdan ham boshqa haq bor ey qaza'a. Dedilar, isnaduhu jayyid. Ya'ni kim aytdilar bu so'zni? Abdulloh ibn Umar. Shunday qilib, molda zakotdan boshqa haq bor. Ya'ni faqat zakotini berib, boshqa narsalardan ko'z yumgan odam baxil bo'ladi. Zakotni bermasa, inkor qilsa kofir bo'ladi. Baxilning eng yomon ko'rinishi u, lekin o'tgan safargi suhbatimizda bu haqda ko'proq to'xtaldik. Shuning uchun o'rni keladi, zakotdan boshqa o'rinlarda mol dunyoni sarf qilishga to'g'ri keladi va islom xalq taraqqiyoti, islom rivoji shunga bog'liq, shusiz bo'lmaydi. Baxillik yomon sifat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam undan panoh so'raganlar. Ana Nas ibn Malik radhiyallohu anhu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam deydilar, ya'ni Anas ibn Malik ko'pincha duolarda mana shu duoni o'qirdilar. Ya'ni men Rasulullohga ko'p yillar xizmat qildim, u kishini juda ham ko'plab mana shu duoni o'qiganlarini eshitdim deydilar. Allohumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajz wal-kasal wal-bukhl wal-jubn wa dil'iddayn wa ghalabat ar-rijal. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ey Allohim, men sendan g'am, qayg'u, hasrat, xafalikdan panoh so'rayman, ya'ni qayg'uga botib qolish. Endi xafalikka sabab bo'ladigan ishlar ko'p bo'ladi inson hayotida, lekin inson yengilish kerak emas, ya'ni taslim bo'lish kerak emas. Dushmanlar tomonidan, boshqalar tomonidan sizni xafa qiladigan narsalar, ishlar, so'zlar, tuhmatlar boshqalar bo'ladi, lekin mu'min musulmon odam unday narsalarga berilishi, taslim bo'lish kerak emas. Unda o'sha dushman maqsadiga erishgan bo'ladi, ya'ni qotgan ishidan ko'zlagan maqsad shu musulmonlarni qayg'uga botirib, cho'ktirib, sindirib taslim qilish. Qo'l bilan, kuch bilan taslim qila olmasa, mag'lub qila olmasa, mana shunday ig'vo fitnalar bilan harakat qiladi. Lekin mu'min musulmon odam mana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'rgatganlardek, g'am qayg'uga berilib qolib, ezilib, o'zini o'zi ezib, o'zini o'zi sindirish kerak emas. Alloh bor, hammasining javobini, hisobini Alloh taolo qiladi. Alhamdulillah. Raditu billahi robban va bil islam dinan va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Alloh robbim bo'lganiga roziman, xursandman. Allohdek robbimiz bor. U hammasini chiroyli qilib javobini va jazosini beradi inshaalloh. Men qayg'u, g'am, hasratga botib qolishdan panoh so'rayman deb Rasululloh duo qilganlar. Ojizlikdan, yalqovlikdan panoh so'rab duo qilganlar. Ojizlik mana shu bir ishni eplay olmaslik yoki bir ishni ro'barasida qo'rqib qaltirab qila olmay o'tirib yurishlik. Bu ojizlik bu. Musulmon odam, mu'min odam bunaqa bo'lishi kerak emas. Sal botirroq bo'lish kerak. Ozgina jasorat ko'rsatib, ba'zi ishlarni qilish kerak. U kofirlar zolimni qilib yotibdi. Hech narsadan qo'rqmasdan bemalol otib ketyapti, so'yib ketadi, o'ldiradi, chopadi, har narsani qiladi. Qo'rqmaydi. Lekin mu'min musulmon odamlar ancha-muncha narsadan qo'rqib, ojiz bo'lib o'tirib, maqsadga yeta olmay qolish yaxshi emas. Ojizlikdan va yana kasal, yalqovlikdan panoh so'ralgan. Yalqovlik haqida gapirganmiz. Yana takrorlashimizning o'rni yo'q, birodarlar. Faqat qutulishimiz kerak bu yalqovlikdan. Val buxl val jubn, ya'ni baxillikdan va qo'rqoqlikdan panoh so'raganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Baxil bo'lish kerak emas mu'min odam va qo'rqoq ham bo'lish kerak emas. Endi baxillikning turlari haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Baxillikning har xil ko'rinishlari bor. Shulardan biri salomlashishdagi baxillik. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: "Inna a'jazan nasi man a'jaza 'anid du'a va abkhalan nasi man bakhila bis-salam." Tabaroniy rivoyatlari va sahih. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar, eng ojiz odam duodan ojiz bo'lgan odam. Ya'ni harakat, mehnatdan ojiz qolish kerak emas. lekin harakat va mehnatdan ham ojiz bo'lgan odam duodan ojiz qolish kerak emas, doim duo qilish kerak. Duo ham insonga quvvat, ilhom, harakat baxsh etadi, g'ayrat baxsh etadi. Rost duo bo'lsa, yolg'on duo bo'lmasa, tilli uchida uxlab, uyqusirab qotgan bo'lmasa, uyg'oq qalb bilan qilingan duo insonni harakatga solib yuboradi. Shuning uchun hech bo'lmasa duodan ojiz qolish kerak emas. Duoni chiroyli qilish kerak, chin dildan qilish kerak. O'sha sizni rostdan duo qilayotgan bo'lsangiz, shu duoda so'ragan narsangizni hayotda amalga oshirishga harakat qilasiz. Va eng baxil odam salomdan baxil bo'lgan odam. Mana bu ham bor odamlarning ichida, ya'ni salomga baxillik qilish, salomni yaxshi bermaslik. Qilib qo'yadi bo'ldi. O'sha siz degan eshitasiz, bu salom emas birodarlar. O'shanga javob bermasangiz keyin xafa bo'ladi salomiga alik olmadi deb. Sen salomni chiroyli qilib ber, lekin undan javobni qaragin qanday chiqishini. Salomni yaxshi berish kerak, butun berish kerak, qo'rqmaslik kerak. Odamni haqiqatdan baxil odam salomga ham baxil bo'ladi. Shu salom berganda u birinchi bo'lib salom beryapti-da, go'yoki o'zini pastdek hisoblab qo'yadi. Shayton nafs shunaqa deydi. Sen birinchi salom bersang, o'zingni past olgan bo'lasan, sen pastmassan undan. Sen balansan-ku aslida. Nima qilasan sen birinchi salom berib, u berish kerak. U bersa oladi. Bu yaxshi emas, bu baxil odam. U boshqa o'rinda ham baxillik qiladi. Shu salomga baxillik qilgan odam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Nima ketdi? Pul to'lamaysiz. Kuchingiz ham ketmaydi, hech narsa qilmaydi. Alhamdulillah, yaxshi bo'ladi bunda. Va bu salom tinchlik, salom ofiyat, omonlik, iymon bu, islom bu. Yaxshi bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun salomda baxil bo'lish kerak emas. Bolalarga ham o'rgatish kerak. Uyga kirganda yaxshi chiroyli salom berib kirsin. Va o'zingiz ham o'zingiz boshlashingiz kerak. Uyga kirganda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb baland ovoz bilan uydagi, narigi uydagi hamma eshitadigan qilib salom bering. Chiqib ketayotganingizda ham xuddi shunaqa. Bolalarda har xilda, ba'zi birlarini salomga o'rgata olmaysiz. Ba'zi bir kichkinalari yaxshi. Kichkinalari beg'ubor bo'ladi-da, kichkina bola. Alhamdulillah. O'shalardan o'rganishimiz kerak beg'uborlikni. Salovat aytishdagi baxillik. An Abi Zarr radhiyallohu anhu qala: Kharajtu dat yawmin fa ataytu Rasululloh sallallohu alayhi wasallam fa qala: Ala ukhbirukum bi akhalin nas? Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilar, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga bordim. U kishi dedilar, men sizlarga eng baxil odamning xabarini beraymi? Sahobalar ha, ya Rasululloh deydi. Shunda man dukir tu indahu falam yusalli alayya fadaka abkhalun nas. Qaysi bir odamning oldida mening nomim zikr qilinsa-yu, u menga salovat aytmasa, u eng baxil odamdir. Dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Sahobiy zikr qilgan va Shayx Alboniy sahih sanagan. Demak, sallallohu alayhi va sallam yoki Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad salovat juda ham ulug' fazilatli ibodatlardan biri Rasulullohga salovat aytish. Bir marta salovat aytsangiz, Alloh sizga 10 marta salovat aytadi deganlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Lekin shuni odamlar chala aytadi. O'shani nima deymiz? Baxil deymizmi, johil deymizmi? Agar baxil bo'lmasa johil, ya'ni nodon yoki g'ofil odam, uyg'oq odam emas. Qancha vaqt ketadi sallallohu alayhi va sallam? Ularning bir iborasi bor, o'shani aytgim ham kelmaydi, astag'firulloh. Hammangiz eshitgansizlar, o'shunaqa odamlarni salovat aytishini. Qizg'anadi, bir necha sekundga qizg'anadi. Ya'ni butun aytsa Alhamdulillah, Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning ismlari ko'p keladi, takror keladi. Kelaversin. Eshitaveraylik, salovat aytaveraylik. Bu g'animat umr, o'shanga savob olamiz. Boshqa gaplarimizning hammasiga savob olmaymiz, birodarlar. Rasulullohga bitta salovat aytsak, 10 marta Alloh taolo salovat yuboradi. Bu g'animat, shuning uchun ko'proq salovat aytish kerak. Alohida holatda ham aytish kerak. Har kuni yuzlab salovat aytish kerak. Agar sizga bizga yaxshilik kerak bo'lsa, lekin baxil odam subhanalloh. Shu Rasulullohni nomlari eshitilganda yoki zikr qilinganda yaxshi salovat aytmaydi, chalashulpa aytadi. Shuni butun qilishga o'rganishimiz kerak. Yana bir ko'rinishi bola tarbiyasidagi baxillik. Al-waladu majbanatun majhalatun mabkhalatun deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bola qo'rqoqlikka sabab bo'ladi, bola johillikka sabab bo'ladi, bola baxillikka sabab bo'ladi. Ya'ni odamlar bolam deb, tirikchilik deb qo'rqoq bo'lib qoladi. johil bo'lib qoladi, baxil bo'lib qoladi. Qanday qilib? Shu bolam chaqam deb tirichilik deb o'tadi. Shu bola chaqa egovga aylanadi. Ya'ni ba'zi egov bo'lding-ku deb qo'yadi. U endi ba'zan ota-onasini xafa qilgandagi so'zlar, lekin aslini olganda bolasini hech xafa qilmagan odamlar ham bordir, lekin bolasini faqat yedirib, semirtirib, kiydirib, yaltillatib, mashina silab, sipab olib, bu bola egov. Uni masalan xafa qilmaganda ham, yeyursa, ichiyursa, kiyursa, o'ynayursa, uni islom iymoni bilan, dini diyonati bilan, insofi bilan, vijdoni bilan ishi bo'lmasa, xulq-atvori, odobi bilan, ilmi bilan ishi bo'lmasa, aslida bu bola ota-onasining egovi o'zi mana shu umrini yetkazadi, yo'q qiladi. Va bunga sabablardan biri uning tabiatidagi baxillik, o'sha ota-onaning tabiatida baxillik bor, ya'ni ma'naviy narsalarga, moddiy narsaga ham bog'lanadi. Ya'ni uni moddiy tomondan, ko'rinadigan tomonidan e'tibor beraveradi, joyini yaxshilab beradi, karavotlarni yaxshilab beradi, xonalarni yaxshilab beraveradi, ovqatlarini, boshqalarini, kiyimlarini hammasini qilib beraveradi. Lekin uning ma'naviy, iymon, islom, axloqiy, ilmiy tarbiyasi uchun ham pul sarflash kerak, birodarlar. U ham o'zidan o'zi bo'lmaydi. O'sha pul, moli, dunyoni beriladi. Kerak bo'lsa, o'qituvchi yollaysiz, repetitor deyishadi. Xo'p, mayli. Qanaqa tilda qanday aytilsa ham, bola uchun, uni iymon, islom uchun sarf-xarajat qilish kerak. Bunda baxillik qilish kerak emas. Ba'zilar shunda baxillik qiladi. Aniq. Ya'ni bolasiga qimmat-qimmat o'yinchoqlarni olib beradi, qimmat kiyimlarni kiygizadi, sal eskirsa tashlab yuboradi, ozgina yirtilsa ham tashlab yuboradi. Ha, mana bolamga yarashmaydi. Subhanalloh, uning bolasi bir amirning yoki prezidentning bolasimi? Sal ozgina eskirsa tashlab yuboradi. Yangi kiyimlarni kiygizadi va hokazo. Lekin o'sha ta'lim tarbiya islomiy yoki umuman bir jamoat ishiga kelganda, o'sha bolasi o'sha jamoatda bor. Lekin o'sha yerda talashib tortishadi endi u. Subhanalloh, bu bo'lmaydi. Mana shu baxillikdan va u bola tarbiyasiga yomon ta'sir qiladi. Qimmat narsalarni bolaga, moddiy narsalarni olib bergan odam ta'lim tarbiyasi uchun ham qarash kerak va baxillik qilish kerak emas. Mana bu hadisdagi bola baxillikka sabab bo'ladi degan ma'nosi vallohu alam shu nuqtada ko'rinadi. Bolaga ta'lim tarbiyada uni ilmli, ma'rifatli, yaxshi inson bo'lib o'sishida shuni yaxshi chiroyli nuqta cho'qqilarga yetishishida ota-ona sarf-xarajatini qilish kerak. Baxil odam jannatga kirmaydi. Na'ud billah minal bukhul. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma Ibn Abbas radhiyallohu anhuma aytsalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Alloh taolo jannatni yaratgan paytda lamma xalaqallohu jannata adn خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Adn jannatini yaratganda Alloh u yerda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson xayoliga kelmagan narsalarni xalq qildi, yaratdi. Summa qala takallami, keyin aytdi, so'zla jannatga dedi shunda. Keyin jannat so'zladi. Qad aflahal mu'minun. Mu'minlar albatta najot topdilar, ya'ni najot topadigan insonlar mu'minlar bo'ladi. Alloh taolo dedi: "Va izzati la yujaviruni fiki bakhil." Izzatimga qasamki, sening ichingda men bilan baxil qo'shni bo'lmaydi. Tabaroniy rivoyatlari. Ya'ni Allohning qo'shnisi, jannatga kirgan odam Allohning qo'shnisi bo'ladi. Alloh bilan yonma-yon yashaydi. Demak, Alloh shunday ajoyib maqom va martabalarga baxil odamni ravo ko'rmaydi, kirgizmaydi. Alloh asrasin baxillikdan. Jannatni o'ylagan odam, demak, baxillik bormikin menda, yo'qmikin deb xushyor bo'lishi va ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Yana baxillik ko'rinishlaridan biri qarindosh urug'larga baxillik qilish. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ma min zi rahimin yati za rahimihi fayas'aluhu fadlan a'tahu Allahu iyyahu fa bakhila alayhi illa akhrajallahu yawm al-qiyamati" min jahannam hayyatan yuqalu lahu shuja' fa yatawaqqu biha. Qaysi bir odam qarindoshiga borsa-yu qarindoshi undan Alloh bergan o'sha marhamatlarining ortiqchasidan so'rasa, unga baxillik qilsa, Alloh taolo bunday insonga qiyomat kuni jahannamdan ilon chiqarib beradi. Shujo deb nomlanadigan va uni o'sha insonning bo'yniga osiladi. Yoki An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ataahu Alloh malan falam yu'addi zakatahu mustila lahu yawm al-qiyamati shujaan aqra. Kimgaki Alloh taolo mol ato qilgan bo'lsa, uning zakotini bermagan bo'lsa, qiyomat kuni o'shaning moli boshi yaltillab ketgan kattakon ilonga aylantirib beriladi va uni qiyomat kuni o'sha odamning bo'yniga osib qo'yadi va u ilon o'sha insonning ikki lonjidan so'rib boshlaydi. Ana maluka, ana kanzuka deydi. Men sening molingman. Men sening xazinangman deydi. Ya'ni zakot bermagan eng yomon baxillar uchun. Lekin mana u oldinda o'tgan hadisda esa zakotini bergan, lekin zakotdan boshqa o'rinlarda ham ehson muruvvat qilish kerak bo'lgan o'rinlarda baxillik qilgan odamga ham ana shunday jazo bo'ladi. Na'udzubillah. Baxillikning jazosi nihoyatda ko'p, shulardan biri munofiqlik ekan. Na'udzubillah min nifoq. Alloh taolo Qur'oni Karimda Tavba surasida bir necha oyatlarni nozil qilgan munofiqlar haqida. Munofiqlardan birlari, ey Alloh, agar menga mol ato qilsang, shu moldan albatta men sadaqa qilaman, solih insonlardan bo'laman deb qasam ichgan. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum mu'ridun. Qachonki Alloh taolo o'zining fazli marhamatidan ularga mol dunyo ato qilganda ular baxillik qildilar va yuz o'girdilar ihson yo'llaridan. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Alloh bima wa'aduhu va bima kanu yakzibun. Alloh taolo ularning qalblariga munofiqlikning nifoq illatini soldi. To qiyomatga qadar ketmaydigan, o'chmaydigan munofiqlikni ularning qalbiga joylab qo'ydi. Allohga bergan va'dalariga xilof qilganlari uchun va yolg'on gapirganlari uchun. Mana shu oyatning ko'p tafsirlarida bir hadisni rivoyatini keltirishgan ekan. Ya'ni kim edi shu odam degan masalada rivoyatlar kelgan va o'sha rivoyatda sahobalardan birlarining ismlarini qo'shib zikr qilishgan. Lekin shu hadisni ko'pgina tafsirlarda keltirilgan bo'lishiga qaramasdan bu o'zi aslida rivoyati zaif, lekin ma'nosi botil hadis ekanligini aytishgan ekan. Juda ham mashhur hadis, ya'ni shu sahobalardan birlari o'sha rivoyat qilinadiki, menga duo qiling, Alloh menga ko'p mol bersa, men ehsonlar, sadaqalar qilaman, yaxshi odam bo'laman degan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni haqqiga duo qilganlar, moli qo'yi ko'payib ketgan va moli qo'yni Madinadan tashqariga olib chiqib joylashtirgan, shahar ichiga sig'masdan, ya'ni u yerda qarashga bo'lmasdan uni o'tlatish kerak yoylovga olib borib, keyin faqat shu peshin bilan asr namoziga keladigan bo'lgan, boshqa namozlarga kela olmaydigan bo'lgan. Keyin mol dunyosi yana ham ko'payib ketgandan keyin yana ham uzoqroqqa olib borgan, sahroni o'rtarog'iga umuman jamoat namoziga kela olmaydigan, faqat jumaga keladigan bo'lgan, haftasiga bir marotaba. Keyin uni oldiga zakotini so'rab borishganda keyin zakotini bermagan. Keyin tavba qilib qilgan xatolarini tushunib, Rasulullohga zakotini olib kelganda qabul qilmaganlar. Undan keyin xalifalar ham uning zakotini qabul qilishmagan. Rasululloh olmaganlar, biz ham olmaymiz deb. Mana shu rivoyatni mana shu oyatga bog'lashgan ekan. Ya'ni avvaliga Allohdan so'ragan, qasam ichgan, agar Alloh menga mol dunyo bersang, yaxshi odamlardan bo'laman deb. Wa minhum man ahadalloha لَإِنْ آتَاهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ degan oyat o'shanga bog'langan, lekin ko'plab ulamolar qadimda ham hozirda ham ushbu hadisni botil hadis va tuhmat. U sahobiy Badriy sahobiy bo'lganlar, ya'ni Badrda qatnashgan sahobalardan birlari bo'lganlar. Qandaydir qilib mana shunday narsalar ham kirib qolgan. Hali kimlardir uchrab qolishi mumkin shu hadisga. Bu mu'tabar tafsirlarda ham bor shu hadislar. O'shani yozib, ba'zan bu hadis zaif yoki ma'nosi botil degan joyga odamlar e'tibor bermay qolishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Endi baxilning molidan so'ramasdan olish mumkinmi degan mavzu. An Oisha radhiyallohu anha qolat, qolat Hindu ummu Muaviyata li Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Oysha radhiyallohu anha onamiz aytadilarki, Muaviyaning onasi Hind Rasulullohning oldilariga kelib dedi: "Inna Abu Sufyan rajulun shahih, Abu Sufyan baxil odam. Men uning molidan muhtoj bo'lganimni olsam bo'ladimi bildirmasdan?" deb so'radi. Qala khudi anti va banuki ma yakfiki bil ma'ruf. O'zingga va bolalaringga kifoya qiladiganini olgin degan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni o'zi haqqini bermagan, oilasiga yaxshi qaramagan va unga Rasulullohni so'zlari shu. Va an Abdullah ibn Shihir radhiyallohu anhu qala ataytu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va huwa yaqra'u alhaakum at-takasur. Abdullah ibn Shihir aytadilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelsam alhaakum at-takasur surasini o'qiyotgan ekanlar. Qala keyin Rasululloh dedilarki, yaqul ibn Adam mali mali. Qala va hallaka ibn Adam min malika illa ma akalta فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. الله تعالى ning so'zi. Inson bolasi, odam bolasi ma'lum deydi. Lekin ey odam bolasi, sening molingdan faqat yeganing-ku yo'q qilib yuborganing xolos. Va kiyganing-ku eskitganing xolos. Yoki sadaqa qilib o'zingdan oldiroq o'tkazib qo'yganing xolos. Nima deganlari bu? Moling shu. Ya'ni san molingdan senga nasib bo'ladigani shu. Yegani ichganing bo'lsa, kiyganing bo'lsa va sadaqa qilganing bo'lsa shu sening moling. Undan boshqasi sening moling emas deganlar. Biz baxillik haqida gapirar ekanmiz, saxiylik haqida gapirar ekanmiz. Bu narsani o'zimizda sinashimiz, o'zimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. Mana bu hadisdan shunday xulosa chiqadi. An Asma radhiyallohu anha qolat qultu ya Rasululloh ma li shay'un illa ma adkhala alayya Zubayr baytahu afa utiya minhu. Ya Rasululloh, menda ortiqcha mol yo'q, dedilar Asma. Asma kim? Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizlari. Menda ma'lum yo'q, faqatgina Zubayr o'zini uyiga kiritadigan narsa bor xolos. Zubayr, ya'ni bu kishining turmush o'rtog'i. Men o'shandan ham ihson qilishim kerakmi, sadaqa qilishim kerakmi deb so'raganlarida ati wala tuki fayuka alayki. Bergin, uni og'zini bog'lab to'xtatib qo'ymagin, senga ham bog'lanadi dedilar. Bu hadisning sharhida ulamolar aytishadiki, wa ati min nasibika minhu. O'shan senga berilgan sani nasibangdan bo'lsa ham berib turgin sanam. Uni ortiqchasini olib yig'ib to'plab qattiq bog'lab qo'ymagin. La tas'a ma fi yadiki fayanqati'u maddatu rizq. Agar o'zingdagini sen shunday qilib baxillik qilib to'xtatib to'sib qo'yadigan bo'lsang, demak senga ham keladigani to'siladi degan ekanlar. Ya'ni odamzod baxillik bu faqat boylikda bo'ladi demaslik kerak ekan. Baxillik boylik va kambag'allikka qaramas ekan, o'zi kambag'al lekin o'sa ham baxil bo'lishi ham mumkin ekan. O'sha baxillikdan qutulish uchun odam kambag'al bo'lsa ham ozgina-ozgina ihson sadaqa qilib turishga o'rganishi yaxshi ekan. Bu hadis shunga dalolat qiladi. Ya'ni qo'lingizda ko'p narsa yo'q, ozgina bor, o'zingizga yetmaydi. O'sha yetmaydigan joydan ham bir ozginasini kesib bersangiz, shu ham saxiylikka o'tadi, shu ham baxillikni yo'lini kesadi, xudo xolasa. Shunda kattaroq mol kelganda ham siz baxil bo'lmaysiz. Bolalarga ham shuni o'rgatish kerak. Ovqat yetgan bo'lsa, mayli o'ziga tegishini yotgan bo'lsa ham, ozginasidan bir luqmani yonidagiga uzatishga o'rgatish kerak. Yoki o'zidan. Mana ko'pincha olma, nok, shunga o'xshagan narsani butuncha olib yeyish odat qiladi ba'zilar. Buni butun yeyish kerak deb. O'sha yeyotgan joyda ham ozginasini kesib, bir tishlamini bergan yaxshi. Shuni mashq qilgan yaxshi ya'ni. U bilan u to'yib qolmaydi, siz shu bilan och bo'lib qolmaysiz. Hech narsa qilmaydi. Uni barakasini kiritadigan Alloh. Olmaning o'zida baraka bo'lmaydi. Alloh beradi. Boshqa ovqatda ham, yoki pulda ham, yoki molda ham ozgina bilan nima bo'lardi deydi. O'sha nazar past odam shunaqa bo'ladi. Biroq ozgina bersa ham xuddi shunaqa deydi u. Shuni ham beribdi-ya deydi. o'zi ham bermaydi birovga, ozginani bermaydi, ko'pginaniku endi berishini darg'umon, Alloh biladi. Lekin ozginani ustida bu ozku deydi, bu nazar pastlik. O'sha ozgina bo'lsa ham bering, ko'pga ham o'rganasiz xudo xolasi. Ozdan boshlanadi hamma narsa, uyda boshlanadi, ovqatdan boshlanadi, o'sha yemoq ichmoqdan boshlanadi. Yevordi degan gap bo'ladi-yu, katta narsa ham bo'lmasa milliardni yevormaydi-yu, lekin shu yemoqqa bog'lanadi deb baribir. Hammasini ildizi shu nafsda, ya'ni yemoqda, odamni og'zida, qornida bo'ladi-da, shunga bog'lanadi. Shuning uchun o'sha go'daylik chog'ida bu ko'rinadi, o'sha yerda. Bolaning tashvishi shu yemoq ichmoqda bo'ladi. Pul yig'ishda bo'lmaydi, keyinchalik qo'shiladi u. O'sha boshlanayotgan nuqtasidan o'rgatish va o'rganish kerak. Uyda yeyotganingizda siz ham shuni qiling, o'zingiz ham olma yegiz kelib qoldi, apelsin yegiz kelib qoldi, shuni bir mashq qilib ko'ring, balkim sizlar shuna qilardirsizlar, lekin hamma qiladi deb o'ylamayman. O'zingiz yeyotgan mahalda albatta yoningizga bir odamni chaqirishga, bolani shuni o'rgatishimiz kerak, ya'ni sherik bo'lib ovqatga ham yaxshilikka sherik bo'lishga o'rgatish kerak, oz ko'p demaslik kerak. Agar shunday qilinmaydigan bo'lsa baxillik o'rnashadi va baxillik oqibati yomon bo'ladi. Baxilning moli yo'q bo'lib ketishga mahkum. Mana bu hadisdan shu ma'no chiqadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Biror bir kun yo'qki, unda ikki farishta nozil bo'lmasa. Har bir tong otganda, har bir kunda insonlar tong ottirishar ekan, ikki farishta nozil bo'ladi. Ularning birlari Allohumma ati munfiqan xalafan deb duo qilib turadi va ikkinchilari Allohumma ati mumsikan talafan deb duo qiladi. Doim vazifasi shu, uning ibodati shu, uning qiladigan ishi shu. Qarang, bunga e'tibor berish kerak. Buxoriy va Muslim rivoyatlar. Bir farishta: "Ey Allohim, ihson infoq qilganga o'rnini to'lg'az." Birlari aytadilar: "Ey Allohim, mumsik bo'lganning molini yo'q qil." Har kuni shu duo bo'ladi. Demak, biz esimizdan chiqarishimiz kerak emas mol ustida mana shu farishtaning duosini. Mumsik va baxilning moli yo'q bo'lib ketishga mahkum, albatta yo'q bo'lib ketadi. Va uni Alloh taolo ko'rsatib turibdi-yu, milliard bo'lsa ham yo'q bo'lib ketyapti-ku. Har xil yo'llar bilan, zolimlarning qo'li bilan ham bo'ladi, odillarning qo'li bilan ham bo'ladi. Alloh xohlasa bo'laveradi, unaqasi bilan ham bunaqasi bilan ham. Lekin mohiyat ma'no shundaki, baxilning moli yo'q bo'ladi. Baxilning moli oxir halokatga uchraydi. U yaxshi, mustahkam, foydali, barakali, samarali bo'lish uchun uni ihson qilish kerak, undan berish kerak, tarqatish kerak, baxillik qilish kerak emas. Baxillikni o'zimizdan daf qilishni mashqini qilishimiz kerak dedik. Hamma odamda baxillik bo'lar ekan. Hamma odamda o'tgan roq suhbatimizda aytdik-ku, ahmoqlik bo'lganiga o'xshab baxillik bo'ladi. Birovda oz, birovda ko'p. Chunki u nafs. Nafsda har narsa bor. Shundan kelib chiqib, har bir odamda baxillik bor. Agar ishonmaganlar bo'lsa, qarasin, tekshirib ko'rsin. Waqala Talhat ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu: "Inna lanajidu bi amwalina ma yajidu al-bukhala, lakinna natasabbar." Ihya Ulumiddin. Talhat ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu aytdilar. Bu kishi aytganlaridan keyin Rasulullohning sahobalari e'tirozga o'rin bo'lmasa kerak, biz o'zimizning molimiz qarshisida baxillar o'ylagan narsalarni o'ylaymiz dedilar. Ya'ni baxillarga o'xshaymiz biz ham mol dunyoni ustida. Lakinna natasabbar, lekin sabr qilamiz, sabr qilishga o'rganamiz. O'rganmasa bo'lmaydi. Ona qornidan saxiy bo'lib tug'ilmaydi inson. Inson xulqi va tabiatda bo'ladi, tug'ma saxiylik bor, tug'ma hayo bor. Lekin o'shini o'zi bilan qolsa ish bitmaydi. Ya'ni o'sha yaxshi urug'ni olib o'stiriladi, meva beradi. Yaxshi urug'dan yaxshi meva chiqadi inshaalloh. Tug'ma saxiyni tarbiya qilsangiz, juda ham yaxshi inson paydo bo'ladi. Tug'ma hayoli, tarbiyali bo'lsa yaxshi odam bo'ladi. Lekin tug'ma baxil, tug'ma hayosi yo'q, na'uzubillah, Alloh azizasini, uyati kamroq odamda bo'ladi. Odobi kamroq odam bo'ladi. Saxovati bilmaydigan baxilroq odamlar bo'ladi tabiatan. Alloh hazrasin. Lekin tashab qo'yish kerak emas. Tarbiya qilsa yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Hammamizda bor deb mana ochiq oydin aytyaptilar. Shuning uchun siz bilan biz ham bundan qo'rqmasligimiz kerak. O'zi qo'rqoqlik bilan baxillik qo'shni bo'ladi. Aka-uka bo'ladi. Egizlik bo'ladi. Baxil odam qo'rqoq ham bo'ladi. Qo'rqoq baxil ham bo'ladi. qo'rqmasangiz sizda keyin baxillik ketadi. Va rost bo'lish kerak odam hammada bo'ladi, faqat sabr qilish kerak va o'rganish kerak baxillikdan uzoq bo'lishni va saxovatni. Va yuqorida yana mol kimniki degan masalada mana bu rivoyat ham o'rinli. Al-Ahnaf bin Qays rahimahullohdan rivoyat. U kishi bir odamni ko'rdilar, qo'lida bir dirham puli bor ekan. Faqala liman hadza dirham, bu kimni puli deb so'radilar. Qala li, meniki. Faqala amma innahu laysa laka hatta yakhruja min yadika. Wa fi ma'nahu qila anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Haligi odam bu pul kimniki deb so'raganlarda meniki deganda yo'q dedi Ahnaf bin Qays. To seni qo'lingdan chiqib ketmaguncha seniki bo'lmaydi. Seniki bo'lsa berib-yuborchi qani degandek gap. Ya'ni seniki qo'lingdan chiqib boshqaga ketsa ana unda seniki bo'ladi. Ya'ni albatta o'rinli yaxshi joyga. Va shu ma'noda shoirlardan biri aytdilarki, antalil mali idza amsaktahu, agar molni ushlab turgan bo'lsang sen molniksan. Ya'ni mol seniki emas, sen molniksan. فإذا أنفقته فالمال لك. Agar uni ihson qilsang keyin mol seniki bo'ladi. Demak kim uyda qancha puli bor, qancha mol bor, demak o'sha odam o'sha pulniki. Qala Bishr ibn al-Haris al-Hafi rahimahullohu ta'ala, la tuzawwijil bakhila wa la tu'amilhu ma aqbahu al-qari an yakuna bakhila al-ihya. Bishr ibn al-Hafi aytdilar, baxilga qiz berma, u bilan muomala ham qilma. Qorining baxillik bo'lishi qanday ham xunuk. Ya'ni musulmonning baxil bo'lishi desak bo'ladi. Musulmon ibodatli, namozxon, taqvodor bo'lib ko'rinadigan odamni baxilligi rosa ham yomon xunuk baxil bo'ladi. Baxil bilan muomala qilma. Bu Bashrul Xofining usullari. Qala Hubaysh bin Mubashshir al-Thaqafi qa'adtu ma Ahmad bin Hanbal va Yahya ibn Mu'in wan-nasu mutawafirun. Men dedilar, Ahmad ibn Hanbal va yana bir qancha odamlar bilan, olimlar bilan birga o'tirdim dedilar. Fajma'u annahum la ya'rifuna rajulan solihan bakhilan. Ularning hammalarining gaplari, so'zlarining xulosasi shu bo'ldiki, ular bironta solih baxil odamni tanimaydilar. Bironta solih baxil odam bo'lmaydi. Subhanalloh. Qaranglar, Ihya ul-Ulumiddin. Baxil odam solih odam emas. U namoz o'qisa ham, Qur'on o'qisa ham, yaxshi gaplarni gapirsa ham, subhanalloh. Baxil odam solih emas, yoki solih odam baxil emas. Ya'ni yuqoriroqda hammamizda bor baxillik dedik-ku, uni emas. U qanday bo'ladi? Solih odam baxil emas. Rahmat. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimki nafsining baxilligidan saqlana olsa, ana o'shalar najot topadigan odamlar bo'ladi. Ya'ni hammaning nafsiga bog'langan shu shuh bor, baxillik bor, o'shandan saqlana olsangiz, o'shandan siz ozod bo'la olsangiz, demak siz najot topasiz. Ya'ni hamma solih odamda baxillik bor, lekin o'sha baxillikni jilovlab, uni bekitish kerak, yo'qotish kerak. Hammaning ichida bor, shuni ichiga yutib, hazm qilib uni ter bilan chiqarib olish kerak. Yo'q bo'lib ketsin, baxillik qolmasin. Ya'ni vallohu alam shu ma'noda. Ya'ni solih baxilni ko'rmaysiz deyishgan uni. Qala al-Asma'iy rahimahulloh ta'ala sami'tu a'robiyan va qala wasafa rajulan. Asma'iy rahimahulloh aytadilar, bir a'robiy haqida eshitdim. U bir odamni ta'rifini keltirdi. Faqala laqad saghura fulanun fi ayni li'izami dunya fi aynihi. Bir odam meni nazarimda shunaqa bir kichrayib ketdi, uning nazarida dunyo ulkan bo'lgani uchun. Bir hikmatli so'z. Falonchi meni nazarimda shuni ham kichkina, sababi uning nazarida dunyo shundoq ham ulkan. Kimning nazarida dunyo ulkan, juda zo'r bo'lib ko'rinsa, o'sha Allohning nazarida, yaxshi odamlarning nazarida o'shanchalik kichkina. Dunyoning kattaligi qancha uning nazarida ulkan bo'lsa, u o'shancha kichkina bo'ladi mu'minlarning, musulmonlarning, yaxshi odamlarning nazarida. Va kannama yarassa ila malakal mauti iza atahu. Bir odam bir narsa so'rab kelsa, uning ko'ziga xuddi o'lim farishtasiga o'xshab ko'rinadi. Biroq undan, ya'ni baxillikdan narsa so'ragan odam o'lim farishtasiga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni u shunaqa yomon ko'radi. Endi so'zimizning oxirrog'iga kelyapmiz. Najot yo'lidagi to'g'onlar deb nomlasak bo'ladi bu qismini. Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kimki nafsining xasisligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguvchi insonlardir. Hashr surasi 9-oyat. Najot yo'li baxillikdan qutulishda ekan. Kim bo'lishdan qat'iy nazar odam, agar u baxil bo'lsa, najot yo'liga chiqmaydi. Va u agar rahbar bo'lib qolsa-chi, ko'p balo kulfatini olib keladi. U yerda yaxshilik bo'lmaydi. Rahbar baxil bo'lsa, xasis bo'lsa, hamma kulfat balo o'sha yerda bo'ladi. Na'udhu billah. Alloh azizim. Ichingizdan rahbarlar chiqishi mumkin, yoshlasizlar aksariyat. Talabalar, yoshlar, o'quvchilar kelajakda yaxshi insonlar, yaxshi bir vazifalarda ishlashi mumkin odamlar, yoshlar. To o'sha nuqtaga yetguncha baxillikdan voz kechib qutulib olish kerak. Shunga o'rganishimiz kerak. Qila avnul ma'budni yozadilar. Al-bukhlu bil mali va shuhhu bil mali val ma'ruf. Biz o'tgan safarning suhbatimizda buxl bilan shuhning farqini aytdik. O'shandan bittasi ash-shuhhu bil mali val ma'ruf. Shuh molda ham va yaxshilikda ham bo'ladi. Baxillik mol bilan bo'ladi. Ko'rinib turgan pul, mol dunyo bilan bo'ladi. Shuh esa xasislik esa yaxshilik bilan ham bo'ladi. U odam yaxshilik qilishga ham yoki birovlar bir-biriga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, o'shanga ham qizg'anadi. O'shanga ham og'rinadi. Odamlar bir-biriga ihson qilyapti, sadaqa beryapti, zakot beryapti. O'shanga ham og'rinib, hali aytganimizdek, o'sha zakot berganni ushlab qamasam deydi, o'ldirsam deydi. Terrorist deb va buni qilyapti. Odamlarga yaxshilik bo'lishini istamaslik nimadan? Xalqqa yaxshilik bo'lishini istamaslik nimadan? Bir og'iz so'z ekan. Nima ekan o'sha? Baxillik ekan. Bizning tilimizda shu baxillik, arab tilida shuh. Biz endi baxil yoki xasis deymiz. Demak, baxil odam nafaqat molni qizg'anadi, balki u odamlarga yaxshilikni ham qizg'anadi. Yaxshilik qilgisi kelmaydi. O'sha molni qizg'anishdan sababi ham shuday, mol orqali vositadek mol yaxshilik keladi. O'sha molga yaxshi narsa sotib olish mumkin, hayoti yengillashishi mumkin. O'sha yaxshilikni xohlamagan uchun bu molni bergisi kelmaydi yoki berdirgisi kelmaydi. Yaxshilik istamaydi. Agar baxil odam, ojiz odam bo'lsa, oddiy odam bo'lsa bir nav, ya'ni ojiz, notavon, qo'ldan ish kelmaydigan, lekin baxil. Baxilligi o'ziga uradi uni ko'pincha, lekin mansabdor bo'lsa-chi, podshoh bo'lsa-chi, prezident bo'lsa-chi, subhanalloh, bundan yomoni yo'q. Ya'ni bu eng yomon narsa. U odam odamlarni bir-birlariga yaxshilik qilayotganlarini ko'rsa jim tura olmaydi, o'zini organlarini ishga soladi. Yaxshilik yo'llarini kuch bilan to'sadi. Qurol bilan to'sadi, qon to'kish bilan to'sadi. Yaxshilik bo'lmasin deydi. Odamlarni bir-biriga yaxshilik qilishini yoqtirmaydi baxil odam. Oqibatda uni o'ziga ham, unga qo'shilganlarga ham halokat bo'ladi. Afsuski, bugungi O'zbek hukumatining ishi va yo'li mana shundan iborat. Masalalarga bunday baho berganda o'zimizning nazarimizni, o'zimizning fikrimizni aytar ekanmiz, shunga ta'kidlaymiz. Shu narsaga ko'proq urg'u qaratilish kerak bo'lgan nuqtalardan biri shu, birodarlar. Sabab deganda sabablardan shu biri. Ya'ni inson tabiatidagi buxl va xasislik. Mana shuni tuzatish kerak. Uni o'rniga keladigan odamlar ham shunaqa baxillik, xasislikdan ertaroqdan boshlab qutulib borish kerak. Poklanib, tozalanib borish kerak. Shunga ham e'tibor berish kerak. Bitta baxil tuzumni olib ketib, o'rniga ikkinchi undan battar baxillonni, baxilroq xasis odamlarga yaxshilikni ravo ko'rmaydi, ya'ni o'zini tarafdorlari, o'zini partiyasi, o'zini guruhiga faqat to'kadigan, qo'ynidan to'kilsa qo'njigagina to'kiladigan odamlar yoki tuzum kelish kerak emas. Bu islom ta'limoti hammaga, alhamdulillah, bu axloq xulq tarbiyasi hammaga asqotadi, birodarlar. Podshohga ham, gadoga ham, olimga ham, omiga ham, qaysi partiya bo'lsa hammasiga ham. Qanaqa guruh, qanaqa jamoa, musulmonlar ichida jamoalar, toifalar, guruhlar ko'p-ku. Hammasiga barobar talab bu. Hammamizdan barobar talab qilinadigan bir kriteriya deb qo'yishadi yoki norma deb qo'yishadi. Mayli qaysi tilda, qanaqa usulda gapirsangiz ham mayli, lekin me'yor bo'lish kerak hammamizga. Tushunchalar boshqalar har xil bo'lishi mumkin, lekin o'rtada hammani birlashtira oladigan bir me'yor bo'lish kerak. O'sha me'yordan biri mana shu, ya'ni baxillik bo'lishi kerak emas. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi va sallam la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi va dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan va la yajtami'u ash-shuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan rawahu an-Nasa'iy qala al-Albani sahih Rasulullah sallallahu alayhi va sallam aytdilar Alloh yo'lida chekilgan g'ubor bilan jahannam tutuni hech bir bandaning ichida jam bo'lmaydi. Avvalam o'tdi bu hadis. Alloh yo'lida chekilgan g'ubor, ya'ni haq yo'lda mashaqqat, mehnat, jihod, haq yo'ldagi harakat. Bunda insonga shunaqa mashaqqat, tuproqlar, changlar, har xil narsalar yoki tuhmatlar, ig'volar, fitnalar to'kiladi. Qiyomat kuni shular bo'lmaydi inshaalloh. Qiyomat kuni bunday narsalar o'shaning kafforati bo'ladi. Shuni evaziga u yog'i oppoq bo'ladi inshaalloh. Shunday bo'lsin hammamizga ham. Wa la yajtami'u shuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Hech bir bandaning qalbida iymon bilan xasislik abadul abad jam bo'lmaydi. Sahih hadis. Demak, qalbda iymon bo'lsa, xasislikka o'rin qolmaydi. Qaysi bir insonning qalbida xasislik turibdimi? O'sha iymonni joyini olib turibdi, azgina bo'lsa ham. Butunlay iymonsiz bo'lmasa ham iymoni qisilib, qiynalib, kasal bo'lib turibdi o'sha odamning qalbida. Xasisligi bo'lsa, va xasislik baxillik faqat pul bilan emas, birodarlar. Buni yaxshi bilaylik. Pulni sochibdi o'sha baxillar ham o'rni kelganda televizor kamerasini olib kelib qo'yib, dunyoga e'lon qilib, yetim xonalarga yetimlarning homiysi talon-ston qilib, harom pullardan sochib, azni ko'rsatib qo'yibdi. Bu saxiylik bo'lmaydi bu. Bu riyo bu. U haromdan qilingan ehson sadaqa o'tmaydi, u azob bo'ladi. Bu yerda xalqni qon qaqshatib, pulini olib, pora olib orqali yoki boshqa yo ularni quldek ishlatib, suv tekinga ularni mahsulotini olib, 10 barobarga pullab, xalqqa azni tiyinib berib, keyin undan ehson sadaqa qildir deb yetimxona yoki boshqa joyga olib kelganini ko'rsatish bu borib turgani gunoh bu. Hech qanday savob bo'lmaydi bu o'rinda. Iymon bilan demak xasislik insonning qalbida jam bo'lmaydi. Agar insonda iymon bo'ladigan bo'lsa, u mol dunyo berib ko'z-ko'z qilishdan ham ko'ra xalqqa halol mehnat va iqtisod yo'lini ochib qo'yish kerak. Ya'ni podshoning vazifasi xalq o'zini ko'nini o'zi ko'ra oladigan yo'llarga ega bo'lish kerak. Iqtisod yo'li keng ochiq bo'lish kerak. Odamlarni soliqlardan ozod qilib qo'yish kerak. Bu ishni qilmaslik nimadan? Ya'ni odamlar xalqning ustida yoki tijoratchining ustida uni ezib belini chiqarib yuboradigan darajada og'ir-og'ir soliqlar yoki bojxonadan o'tadigan soliqlar bu nimadan? O'sha baxillikdan, xasislikdan odamlar boyimasin, odamlarning tijorati rivojlanmasin, ularning iqtisodi o'smasin degan tushunchadan kelib chiqayotgan ish bu baxillikdan va bu iymonsizlikdan. Iymon bilan baxillik bitta qalbda jam bo'lmaydi. O'sha ishni qilayotganlarning qalbida baxilligi iymonini agar haydab chiqarib egallab olgan bo'lmasa, iymoni haqiqiy iymon emas. Qarang, davlat tepasida o'tirgan kattalari balog'atga yetmagan bolalarni ishlatib, shularni evaziga yetishtirilgan paxtani tekin-tekin suv tekinga olishyapti. Keyin uni qimmat baholarda sotib pullab shundan qorin to'yg'azyapti shular. Qornidan ortganini cho'ntagiga urishyapti. Gaz, oltinlarniki qo'yaverasiz. Qishda o'zini xalqini ko'mir va tezakka mahkum qilishyapti. Gazni qimmatga pullab, oltinni qimmatga pullab, keyin mana qish boshlanish bilan endi kutaverasiz. U yoqda, u bu yoqda bu ya'ni gaz yo'q, odamlar qiynalgan, chiroqlar o'chgan, tezak ko'mirga bulangan. Bu insofmi? Bu iymonmi? Bu saxovatmi? Odamlarga tezak saxovat qilishmi? Buni nima deb bo'ladi? Yana ma'lumotlar, faktlar. Hozir 7 million odam tashqarida deyarli ko'pchiligi, ya'ni tirikchilik uchun, bola-chaqa boqish uchun, pul uchun chiqib mehnat qilishyapti. Dunyoga tarqalib sarson bo'lib, Koreyadan tortib Rossiya yu chor atrofda o'zbek bor bugun, O'zbekiston aholisi bor. Birgina Rossiyaning o'zidan bir yilga rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2 milliard dollar O'zbekistonga pul jo'natishayotgan ekan shu mardikorlar. Bu rasmiysi, o'sha Rossiyaning rasmiy bankining hisobi bu. Lekin norasmiy hisob-kitoblar buni 2, 3, 4 barobariga to'g'ri keladi deyshapti. Ya'ni 8 milliardgacha bo'lishi mumkin. 8 milliard pul O'zbekistonga kiryapti shu mardikorlar ishlab O'zbekistonga jo'natyapti. O'zi o'lim bilan olishib, hayotini xavf ostiga qo'yib, qanchasi o'lib ketyapti odamlar shu pul ishlaymiz, bola chaqa boqamiz deb. Endi qarang, bu kimning ishi mana shu? Bu kimning siyosatining oqibati bu? Qaysi bir aql dono tuzumning mahsuloti bu? Insof bilan, vijdon bilan o'ylab aytish kerak. Bo'lmasam shuncha million odamga nima bor? O'limga rozi bo'lib Rossiyaga yoki boshqa joylarga ketib ishlab yana topgan pulini uyiga jo'natayotgan insof bilan vijdon bilan o'ylab qaragan odam aytadi-da, bu davlat tepasida o'tirgan noinsof va baxil odamlarning ishi. Bitta so'z bilan aytsangiz, mana shu mavzumiz baxil, xasis va xasislik esa iymonsizlik bilan yonma-yon. Ularni ko'pi iymonsiz. Ko'pi allaqachon kofir bo'lgan. Umumiy tarzda aytish mumkin bu so'zni, birodarlar. Qotganishiga qarab, islomga, musulmonlarga bo'lgan adovati, nafrati, yomon ko'rishi, hijobni yomon ko'rishning o'zi kufr. Alloh farz qilgan narsani masxara qilsa kofir bo'ladi. Kofir bo'lgan allaqachon ancha munchasi. Mana shu kufr, zulmning oqibati mana shuncha odamni sarson qilyapti. Buning ustiga bu yil mana 8 yoshli bolalar ham paxtaga olib chiqildi deyilyapti. Ya'ni go'dak bolalar, balog'atga yetmagan go'dak bolalarni qo'lidan paxta terib, shularni qiynab, shularning mehnati evaziga kelgan boyliklarga yashayapti shu hukumatning kattalari. O'sha SNBC ham, MVDC ham, prezident apparati ham. O'ylagin, vijdoning qani? Axir insof qil. Insof nima? Hech bo'lmaganda sen o'sha ishlatayotgan bolalar bo'lsin, boshqa bo'lsin, sen katta-katta to'la. Sen axir baxil bo'lmasang, borib paxtani nech pulga sotyapsan? O'shani teng yarim bahosini to'la dehqonga. O'shanda ham odamni hammasi O'zbekistonga qaytib boradi. O'sha Rossiyada, Qozog'istonda xor bo'lib, qul bo'lib, qanchasi o'lib ishlayotgan odamlarni hammasi qaytib boradi. Vallohu a'lam O'zbekistonga. Agar mana shu paxta uchun yaxshi pul to'lasa, paxtani sotib olayotgan daromadini yarmini agar bersa ham davlat xalqqa, xalq boyib ketadi. Anu 8 milliarddan voz kechadi odamlar. Hozir tashqarida yaxshi pul to'layapti. Yaxshi pul to'laganda ham ular o'zinikiga nisbatan rosa past to'laydi. Qora ishchi deb odam o'rnida hisoblamasdan odam emas bu hayvon bo'ladi deb ko'radi o'sha Rossiyada yoki boshqa joyda mardikorlarni. Odam o'rnida fahmlamaydi. Xohlasa o'ldiradi. Pasportni olib qo'yib, xohlasa yoqib yuboribdi, so'yib yuboribdi, otib ketyapti. Shu chaqa sifatida to'lagan puli 8 milliard. Shu pullardan odamlar voz kechib yuboradi allaqachon. Chunki bolasini oldida, oilasini oldida, o'zini vatanida, o'zini yerida o'sha o'rislar to'layotgan pulni yarmini agar to'lasa xursand bo'lib, alhamdulillah deb yashaydi va ishlaydi. Lekin buning uchun nima kerak? Buning uchun azgina saxovat kerak. O'sha davlat tepasida o'tirganning qalbida azgina shafqat bo'lishi kerak. O'shaning dilidagi kibr, uning dilidagi baxillik, xasislik mana shunday kulfatni olib kelyapti odamlarning boshiga. Endi bu kattasini qilayotgan ishi. Endi kichkinalarini qarang. Kichkinasi qamoqxonaning ustida o'tirgan qamoqxona xo'jayinlari bu. Kichkina haromxo'rlar, kichkina baxillar, kichkintoy xasislar yoki tergovchisi nima qiladi? Mahbuslarga olib kelingan ovqatni yeydi. Bu mahbusning oilasi qiynalib, qarz olib, qancha mashaqqat chekib, o'zi yemasdan, bolasiga yedirmasdan ovqatni pishirib, MVDga olib boradi. Yoki SNBga olib boradi, yoki qamoqxonaga olib boradi, quritib, uni u yerda o'tirgan kichkina haromxo'r olib yeydi. Subhanalloh. Subhanalloh. Bu zahar aslida. O'lmayotganiga xursand u o'sha zaharni yeb. Endi sen o'shani qorningdan ortganini uyinga obor, bola chaqangga ham yedir endi. Xotiningga yedir. Uyingda bolang bor-da sani ham. O'sha bolalaringga yedir. ota onang bordir seni, ota onangga olib borib yedir o'sha harom ovqatdan o'zingdan ortganini. Bunaqa haromxo'r, bunaqa tekinxo'r, ochko'z, baxil odamlar o'tirar ekan O'zbekistonning ustida. Xalqqa yaxshilik, ro'shnolik kelish qiyin. Qayerda bo'lsa ham, O'zbekiston emas, boshqa joyda o'tirgan bo'lsa ham, insonda shunaqa baxillik, xasislik bo'lsa, o'sha mamlakat ko'karmaydi. Lekin kofir davlat bo'lsa ham, azgina dilida insof bo'lsa, azgina saxovat bo'lsa, xalqi ko'karadi. O'sha yerda musulmonlarga ham yaxshilik imkoniyatlari o'sha tilda bo'ladi. Bu xislatlar kofir musulmonlar hammasiga tarqalgan bo'ladi, birodarlar. Iymon keltirdik, musulmon bo'ldikni o'zi bilan ish bitmaydi, amal qilmasa. Shuning uchun ham ulamolar amal iymondan deshgan. Ya'ni agar insonning amali bo'lmasa, iymoni yo'q ketadi. Amal qilmasa. Yaxshi xulq iymondan. Ya'ni kimning xulqi yaxshi bo'lar ekan, iymoni bor odam bo'ladi. Kimning iymoni bo'lmasa, xulqi yomon bo'ladi. Shuning misolini biz mana ko'rib turibmiz. O'shaning uchun ham umumiy qilib aytamiz, biz birontasi nomini aytayotganimiz yo'q. Xalqning ustida o'tirgan odam saxiy bo'lish kerak. O'ylab ko'ring. Adolat, insof ba'zan kofirda bo'ladi insof, ba'zi musulmonman deganda bo'lmaydi. O'sha iymoni zaif kufrga yaqin borib turgan bo'ladi yoki ko'rinishi musulmon, o'zi kofir. O'shaning uchun shunaqa yaramas ishlarni qiladi. Xalqning ustiga saxiy odam kelish kerak. Hukumat saxovatli bo'lish kerak. Hukumatda azgina ihson, muruvvat bo'lish kerak, qo'li ochiq bo'lish kerak. Qola Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullohu ta'ala kana yuqal iza aradallohu biqawmin sharran ammara alayhim shirarahum va ja'ala arzaqahum biaydi bukhala'ihim ihya al-ulumuddin. Muhammad ibn al-Munkadir aytganlar. Shunday so'z bor. Agar Alloh bir qavmga yomonlikni istasa, ularning yomonlarini amir qilib qo'yadi. Ya'ni podshoh qilib davlatga olib chiqib qo'yadi yomonlarini. Va ja'ala arzaqahum biaydi bukhala'ihim. Ularning rizqlarini baxillarning qo'liga berib qo'yadi. Mana shu ahvol emasmi hozir? Baxilning qo'liga xalqning rizqini, xalqning mulkini, boyligini berib qo'yibdi. Gazini, oltinini, paxtasini berib qo'yibdi. Paxta bu ko'zga ko'rinib turgan narsa, hali ko'zi ko'rinmaydiganlar ko'p. Bu faqatdan juda ham katta darobat, ya'ni boshqalarga nisbatan kichkina, boshqa boyliklarga nisbatan, daromadlarga nisbatan ozroq bo'lsa ham, lekin paxtaning o'ziniki juda ko'p. Biz Alloh taolo yaxshilikni yuborsin uchun o'zimiz yaxshi bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Biz hozir o'tirganlarni, ya'ni hukm surayotganlarning baxilligi, xasisligi, iymonsizligi haqida gapiryapmiz. Lekin ular o'zidan o'zi tuzalmaydi. Siz bilan biz tuzalishimiz kerak. Biz kuchimiz o'zimizga yetishi kerak. Avvalo to'g'ri zolimni ham qo'ldan ushlash kerak, to'xtatish kerak, mazlumni ozod qilish kerak, lekin bundan avval siz bilan bizning o'zimiz, o'zimizga, nafsimizga kuchimiz yetishi kerak. Biz o'sha baxillikni o'zimizdan quvib chiqarishimiz kerak. Nafsimizni jilovlashimiz kerak. O'zimiz qilsak bo'ladigan ishlarni qilishimiz kerak. O'zimiz qilsak hech kim ishlarsa demaydigan yaxshi bo'ladigan ishlarni ko'pincha qilmaymiz. O'zimiz vaqtimizga baxilmiz, kuchimiz, quvvatimizga xasismiz, ko'zimizning nurini ayiymiz, quvvatimizni ayiymiz, uyqudan voz kecha olmaymiz, yalqovlikdan voz kecha olmaymiz, o'z manfaatimiz, nafsimizdan manfaatni ustun qo'yishdan voz kecha olmaymiz ko'pincha. O'lchab ko'ramiz darrov, taroziga solib. Tez-tez kalkulyatsiya qilib tashlaymiz. Manga shu yerda manfaat bormi yo'qmi? Yo'q bo'lsa bahonam tayyor. Javobimiz ham bor bizda. Uni qaydi, buni qaydi qilib gapni aylantirib ketaveramiz teskariga qarab burilib. Buning tagida manfaat parastlik yotadi va baxillik yotadi. Sizga manfaati bo'lmasa ham, sizga foydasi tegmasa ham Alloh uchun deb yordam beravering. Qo'shilavering, boravering. Gunoh kabira bo'lmasa agar yoki bir shubhali harom narsa bo'layotganiga hujjatingiz, dalilingiz bo'lmasa, ko'pchilik musulmonlar qilayotgan ish ekan, alhamdulillah, inshaalloh yomon bo'lmaydi, yaxshilik bo'ladi. Demak, biz o'zimiz yaxshilik istasak, tepamizga yaxshi odamlar kelsin, insofli, vijdonli rahbarlar yoki tuzum yoki hukumat kelsin desak, o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Ya'ni biz mana shu yomon xulqlardan qutulishimiz kerak, chiroyli imonga kelib, islomga sodiq bo'lishimiz kerak. Kofir va zolim amaldorlarga qo'shilib ketishimiz kerak emas. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أرى أن أعدل بخيلا لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن إمام أبو حنيفة رحمه الله أتكنا كلا من بخل أدامنا عدل سلام يسلك كيرك ديمان حرب المسلمان عدل ديلا طاقنا قناخ كبيرة صادر بمسا lekin baxilligi ko'ringan odamni adil demayman degan ekanlar imom Abu Hanifa rahimahulloh. Adil bo'lmagan odamning guvohligi qabul qilinmaydi. Chunki deydilar, sababi bu odam haqqini undirishga kelganda tegi tubi bilan oladi. Baxil odam bo'lsa, haqqini undirayotgan mahalda juda qattiq tortib oladi haqni. Va shunda biron haq qo'shilib chiqadi, ozgina bo'lsa ham. Ya'ni u zarar ko'rishdan qo'rqqanidan shunday qiladi. Baxil odam zarar ko'rishni istamaydi. فَمَنْ كَانَ هَكَذَا لَا يَكُونُ مَأْمُونَ الْأَمَانَةِ Bundaq odam omonatdor hisoblanmaydi. Shuning uchun biz o'zimizga hammamiz ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Ana shundan keyin inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Endi ikkita hikoya bor ekan baxillar haqida. Shu Nazrat ibn Amr kitobidan hikoyalar. Qala Abu Hamid al-Ghazzali rahimahullohu ta'ala bu kishi o'zlarining Ihyaul Ulumuddin kitoblarida aytadilar: Qila kana bil Basrati rajulun musirun bakhil. Basrada bir baxil boy odam bo'lar edi deydilar. Fada'ahu ba'du jiranihi wa qaddama tabahija. Bir kuni qo'shnisi uni chaqirib bir tabahija degan ovqatga taklif qildi. Endi bu juda ham bir tansiq taom ekan arablardagi ovqat. Fa kala minhu fa akthara wa ja'ala yashrabu al-ma' fantafakha batnuhu wa nazala bihi al-karbu wal-maut. Haligi ovqat endi ajoyib ovqat bo'lgani uchun yeyverdi, yeyverdi, suvni ichiverdi, ichiverdi, qorni shib ketdi. Endi u o'zi baxil emasmi? Baxil ochko'z ham bo'ladi-da. Tayyor tekin ovqatni ko'rganda rosa ham yedi. Keyin oxiri mashaqqat kela boshladi. Endi u tiqilib qolgandan keyin darrov chiqib keta olmaydi-ku. O'lim xavfi sezilib qoldi. Ko'ziga o'lim ko'rinib ketdi. Faj'ala yatalawwa, rangi o'zgarib boshladi. فَلَمَّا جَهَدَهُ الْأَمْرُ وَصَفَا حَالَهُ لِلطَّبِيبِ كَيْن طَبِيبْغا ол барышты тезда аҳвол оғирлашгандан кейин кейин табиб айтадики ла баса алайки ҳеч наса қилмайди қўрқма тақайяма акал йеганингни қусшинг керак қусиб ташласанг қутуласан фақола ҳа деди а деди атақайяу табахижа табахижани қусаман ал маут ва ла зак o'lsam o'lamanki bu ishni qilmayman degan ekan. Ya'ni u baxil, u ajoyib narsani yeyoldi endi u. Uni qayt qilib bo'ladimi? Yo'q. O'lsam o'lamanki qayt qilmayman. Ya'ni mani shundan qutqargin, boshqa yo'li bormi degan ekan. Va qala aidan yuqalu kana Marwan bin Abi Hafsa. Ya'ni Imom G'azzoliy rivoyat qiladilar. Marwan ibn Abi Hafsa go'sh yemas edi. Ya'ni baxilligidan go'sh emas edi. To go'shga ishtahasi ochilib, qiynalib, qattiq nafsi xohlamaguncha go'sh emas edi. Juda qiynalib ketgandan keyin go'sh yerdi. Fa iza qarima ilayhi arsala g'ulamahu fashtara lahu ra'san. Rossiyam go'sh yegis kelgan mahalda g'ulomini qo'liga azgina pul berib, kalla olib keldi. U faqat kalla yerdi. فاكله فقيل له دائم شنو قالكين في الصيف والشتاء يوزده يعني قشته генчтики сиз нимага фақат каллайсиз гўш емасдан фақат калла йўрасиз агар буни бир ҳикмати бўлса ёзда еб қишда емасдан шунан қилармиди экан-да нимага қишда ҳам калла ёзда ҳам калла фалима тахтар нима учун сиз буни ихтиёр қилгансиз қолина ҳам ҳа деди ар-расу аърафу саманаҳу фаъаману хиёнатал гулам chunki kalla narxini ichbirligini bilaman va haligi xizmatkorni xiyonat qilganini ham bilaman dedi. Fa wala yastati'u an yaghbinani fihi. U meni aldamaydi. Kalla olib kelsa meni aldamaydi. Ya'ni go'sh olib kelsa aldash mumkin, kalla olib kelsa meni aldamaydi. Walaysa bilahmin bitabkhihi al-ghulam fa yaqdiru an ya'kula minhu. Go'sh bo'lsa unda emasdi, chunki go'shni pishirish kerak, pishirayotgan mahalda undan yeb qo'yishi mumkin dedi. Inmassa aynan aw uzanan aw qaddan vaqafta ala zalik. Agar kalla bo'lsa-chi, kallani pishirayotgan qaysi joyini yeganini bilib turaman. Agar ko'zingni yesa ham bilib qolaman. Quloqni yesa uni ham bilaman, tilni yesa uni ham bilaman, yuzini yesa uni ham bilaman. Kalla bo'lsa qayerni yeyotganini, qaytdan yeb qo'yganini bilaman, lekin go'sht bo'lsa uni qaytdan qanchasini yeganini bilmayman dedi. Va akulu minhu alwan. Undan tashqari kalla yeyishni boshqa foydalari ham bor. Endi bir necha xil narsa yeysiz, kalla yeysiz. Go'sht yeysiz, bir xil narsa yeysiz. Kalla yeysiz, har xil narsa yeysiz. Quloq yeysiz, burun yeysiz, til yeysiz, ko'z yeysiz va hokazo. Ana shunaqa. Baxil bo'lsa aqli ham bo'lib ketadi shunaqa. Endi so'zimizning oxirida baxillikning yomonligi, ya'ni zararlarini, xulosalarini aytib o'tamiz. Yuqoridagi mavzularga qo'shiladigan yana bir so'z bor ekan, Ibnul Mu'tazning so'zlari va qala al abhalun nasi bimalihi ajwaduhum bi'irdi. Ya'ni moliga eng qattiq baxil bo'lgan, obro'siga eng katta saxovatli bo'lgan bo'ladi. Tushundinglar? Kim moliga baxil bo'lsa, or-nomusiga saxiy bo'ladi. Mol o'rniga or-nomus ketaveradi. Obro' ketaveradi. Na'uzubillah. Shundan haligi omilani gapi ham to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni nima deyshadi? Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Ya'ni buni isrof yomon o'rinlardagi emas, balki yaxshi o'rinlarda ishlatish kerak. Ya'ni obro'yingizni saqlab, diningizni saqlashingiz uchun ham pulingiz ketishi kerak. Endi baxillikning zararlari al-buxlu la yajtami'u ma'al iymon. Baxillik iymon bilan birga bo'lmaydi. Aslu naqaisi kabiratin. Bu baxillik ko'pgina yomon ishlarning asosida turadi va bundan yana ko'pgina yomon ishlar paydo bo'ladi. Al-bakhilu makruhun minallohi azza va jalla va mabghudun minan nas. Baxillik Alloh yomon ko'rgan, odamlar ham nafrat qiladigan illat. Dalilun ala su'iz zanni billahi azza va jalla. Baxillik Alloh taologa yomon gumon qilishning dalili. Dalilun ala qillatil aqli va su'it tadbir. Baxillik aqlning kamligiga va tadbirning zaifligiga dalil. Baxil odam aqlsiz odam, ya'ni podsho bo'lsa ham aqlsizlikdan baxil bo'ladi. Agar shu podsholar, mana shu o'tirganlar saxiy bo'lib to'kib qo'ysa, zarar qilmaydi va xalq rozi bo'lib qoladi, ancha odam rozi bo'lib qoladi mol dunyoga. Subhanalloh. Aqlning kamligi ko'pgina musulmonlar ham rozi bo'lib yuraveradi. Qachon mana shu iqtisod yomonlashganda endi qo'zg'alonlar bo'ladi. Shunga aqli yetmagan haqiqatan ahmoq. Yana navbatdagisi muhlikun lil insani va mudammirun lil axloq. Baxillik insonni halok qiladi va axloqlarni buzadi. Yada'u sayyida va yuakhiru sabiq. Oldindagi odamni orqaga o'tkazib, sayyidlarni, ulug' odamlarni pastga tushiradi. Laysa min sifatil anbiya wal asiya wala sadati shurafa. Bu baxillik payg'ambarlar va ulug' odamlarning sifatlaridan emas. Al-bakhilu mahrumun fi dunya mu'akhazun fil akhirati. Baxil dunyoda ham mahrum, ko'p yaxshiliklardan mahrum, oxiratda esa azobga giriftor bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Qalbimizni o'zi chiroyli hislatlar bilan to'lg'azib, kamchilik va nuqsonlarimizni Alloh taolo muloyimlik bilan, chiroyli yo'llar bilan isloh qilsin. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته